Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Türkiyədə daha 5 nəfərə quş qripi diaqnozu qoyulub. Yanvarın 22-sində Milli İstiqlal Partiyasının fövqəladə qurultayı keçiriləcək. Etibar Məmmədov partiyanın işində daha fəal iştirak edəcəyini bildirir.
Hamı bilməlidir ki, Milli İstiqlal Partiyası o qədər heç vaxt zəifləməyib ki, onu kimisə aparıb yedəyini çevirsinlər.
Naxçıvanda yaşayış evində yanğın nəticəsində 2 az yaşlı uşaq daxil olmaqla 5 nəfər həlak olub.
Biri tanınmaz vəziyyətdə idi, biri küllü vəziyyətdə idi. Ancaq qalanları hamısı öz yatağında əvvəldən bunlar boğulmuş olublar.
İsrail həkimləri başnazir Ariel Sharonu narkozdan oyatmağa hazırlaşırlar. İraqın şimalında Amerika hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb, 12 nəfər həlak olub. Yunanistanda 6.7 bal gücündə zəlzələ olub. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Türkiyədə daha 5 nəfərə quş qripi diaqnozu qoyulub. Ankaranın valisi Kemal Onal'ın verdiyi məlumata görə xəstəxanada yerləşdirilmiş 3 nəfərdən ikisi uşaqdır. Van vilayətində isə daha 2 nəfərdə quş qripi aşkar edilib. Bu günə qədər Türkiyədə quş qripindən 3 nəfər həlak olub. Qurban bayramı ərəfəsində həkimlər əhaliyə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. İstanbuldakı müxbirimiz Mayis Əlizadə xəbər verir.
Son məlumata görə Ankara nümunə xəstəxanasında nəzarət altında saxlanılan ikisi uşaq, bu uşaqlardan birisi 5, birisi 2 yaşındadır. 3 xəstədə quş qripi virusu tapılmışdır. Ancaq bunların həyatı təhlükəsi yoxdur. Van vilayətindəki jandarma diviziyasının köməyi ilə qanadlıların tələfinə davam edilir. İndiyə qədər 20 min qanadlı tələf edilmişdir. Vanda da biri 9, digəri isə 5 yaşında olan 2 uşaqda quş qripi virusuna rastlandı, açıqlandı. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə, hal-hazırda Türkiyədə 9 xəstənin quş qripinə yaxalanması qətləşmişdir ki, bunlardan 6-sı Vanda, 3-ü isə Ankarada xəstəxanadadır. İstanbul Təbiblər Palatasının sədri Gəncay Gürsoy yanvarın 7-sində keçirdiyi mətbuat konfransında önəmli bir məsələyə diqqəti cəlb edərək Cənubi-Şərq bölgələrindən qurbanı satmaq üçün İstanbula gətirilmiş iri buynuzlu heyvanların dezinfeksiya edilərək şəhərin kənarında kəsilməsinin gərəkliyini vurğuladı.
Kaçınılmaz bir şey. Sonuç olaraq Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da kurbanlık hayvanlarla kanatlı hayvanların teması zaten hayatın bir parçası. Evlerinde bile kümes hayvanı yetiştiriyorlar işte bildiğimiz örnekler. Bu artıkların hayvanın, kurbanlık hayvanın derisine, ayaklarına bulaşmamış olması, ya bulaşma ihtimali daima var tabii.
Türkiye'nin Cənubi-Şərq bölgeleriyle yanaşı, Karadeniz ve Orta Anadolu regionlarında da bazı kəndlər karantina altına alınmışdır. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi də Türkiyənin Cənubi-Şərq bölgələrinə səyahət etməmələri üçün vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdi. Mayis Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Qusar-Xaçmaz zonasındakı müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı isə xəbər verir ki, quş qripi ilə əlaqədar Rusiya-Azərbaycan sərhədindəki baytarlıq məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Rusiyadan Azərbaycana gətirilən quş əti məhsulları sərhəddən buraxılmır.
Samur sərhədindəki baytarlıq nəzarət məntəqəsinin rəisi Adil Qaçıbəyevin açıqlamasına görə, hazırda sərhəd keçid məntəqələrində yeni texniki avadanlıqlar quraşdırılır. Bu avadanlıqlar vasitəsilə dezinfeksiya işlərinin aparılması da nəzərdə tutulub. Azərbaycanın şimal bölgəsində yerli ekoloqlar Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları ilə birlikdə reydlər keçirirlər. Mütəxəssislər qışlamaq üçün şimal bölgəsinə gələn çöl quşlarının qanında vaxtaşırı analizlər aparırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Qusar Regional İdarəsindən verilən xəbərə görə, indiyədək çöl quşlarında quş qripi xəstəliyi aşkarlanmayıb. Qubaxaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Dünən gecə İraqın şimalında Amerika hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olanların hamısı 4 heyət üzvü və 8 sərnişin həlak olublar. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar ordusu məlumat verib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Son 2 gündə Fəllucədə baş vermiş atışmalarda 3 Amerika əsgəri öldürülüb. Daha 2 Amerika hərbiçisi Bağdadın qərbində yolun kənarına qoyulmuş bomba partlayışı nəticəsində həlak olublar. Elə bu gün Birləşmiş Ştatlar əsgərləri Bağdaddakı sünni ərəb ruhanilərinin mərkəzinə reyd keçiriblər. Terrorçuluqda şübhəli bilinən 6 nəfər həbs olunub. Bu arada isə Fransa hökuməti keçən ay İraqda uğurlanmış Fransalı mühəndisin girovluqdan azad edilməsi xəbərini təsdiqləyibdir. Danışıq Azadlıq Radiosu. Yanvarın 23-sində Milli Siqnal Partiyasının fövqəladə qurultayı keçiriləcək. Partiyanın Mərkəzi Şurasının bu gün keçirdiyi toplantısında partiyanın sədri Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərdi. Milli Siqnal Partiyasının sədri səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq Mərkəzi Şuranın sədri Ayaz Rüstəmov icra edəcəkdir. Bu arada isə AMİP-in hazırki sədri Əli Əliyevin iştirakı ilə Mərkəzi Şuranın digər üzvləri öz toplantılarını keçiriblər. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Yanvarın 22-sində Azərbaycan Milli Siqnal Partiyasının fövqəladə qurultayı keçiriləcək. Partiyanın Mərkəzi Şurasının yanvarın 8-də keçirdiyi toplantıda bu qurumun sədri Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərilib. AMİP Siyasi Şurasının üzvü Rauf Mirqədirov deyir ki, qurultaya qədər sədrin səlahiyyətlərini Mərkəzi Şuranın sədri Ayaz Rüstəmov icra edəcək.
137 üzvindən 102 nəfər Mərkəzi Şuranın icrasında iştirak edib. Mərkəzi Şura Əli Əliyevə etimadsızlığı elan edib.
Yığıncaqda çıxış edən AMİP lideri Etibar Məmmədov bundan sonra partiyanın işində yaxından iştirak etmək qərarını verdiyini bildirir.
Hamı bilməlidir ki, Milli İstiqlal Partiyası o qədər heç vaxt zəifləməyib ki, onu kimisə aparıb yedəyinin çevirsinlər. Buna heç kəs yol verməyəcək və heç kəs o xəyala düşməsin. Və heç kəs partiyadan kənarda o istiyadı olmasın ki, partiyadan nəyəsə qamarlaya bilər. Mən bu məsələlərdə birbaşa gündəli nəzarət etmək qərarına gəlmişəm.
AMİP lideri Etibar Məmmədov. Yanvarın 8-də ADP-nin qərargahında Əli Əliyevin də rəhbərliyi ilə AMİP Mərkəzi Şurasının digər üzvlərinin iclası keçirildi. Tədbir zamanı və sonra Əli Əliyevlə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz nəticə vermədi. Partiyada mübahisələr son parlament seçkilərindən sonra yaranıb. AMİP-in azadlıq bloku ilə daha da yaxınlaşması və Mərkəz Seçki Komissiyasında partiyanı təmsil edən katibin seçkinin yekun nəticələrinə dair protokolu imzalamasına görə sədr və onun tərəfdarları ilə siyasi şura üzvlərinin bir qismi arasında ziddiyyətlər yaranıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Yunanistanda Richter şkalası ilə 6.4 bal gücündə zəlzələ olub. Afina Geodinamika İnstitutunun verdiyi məlumata görə zəlzələnin mərkəzi paytaxtdan 200 kilometr aralıqda yerləşən cənubdakı Kaytira adasında olub. Zəlzələ 7 saniyə çəkib. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Naxçıvandakı evlərdən birində güclü yanğın olub. Yanğın nəticəsində Culfa rayon polis idarəsinin rəisi Asif Quliyev və onun 4 ailə üzvü həlak olub. İlkin ehtimallara görə yanğın təbii qazın sızması nəticəsində baş verib. Hadisə yerindən Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Şahidlərin sözlərinə görə yanğın zamanı güclü partlayış səsi eşidilməyib. Sadəcə evin dam örtüyü yanarkən çıxan səslərdən qonşular yanğından xəbər tutublar. Qonşuların sözlərinə görə güman edilir ki, evdəkilər ilkin olaraq qaz balonundan sızma nəticəsində yatmış vəziyyətdə zəhərləniblər. İki mərtəbəli ev tamamilə yanıb.
Yerimdən tez qalxan saatı baxdım, qonşuya biraz səs-küy saldıq ki, gəlin. Nəsə pajarını da gəldi, yolda rastlaşdıq. Bu pəncərədən mən keçdim. Buradan çıxdım, qapı zad bağlı idi. Bir dənə elə ay qazı dolu vəziyyətdə götdüm, atdım eşiyə, ta alov imkan vermədi içəri girmək. Bir dənə də xəlsə. Mümkün deyildi, çünki bütün ev yanmışdı, gəlmir o tərəfdən. Onlar qaldığı otaqdan axır elə bil ki, bu otağa gəlib çıxmışdı. Mümkün deyildi, yanmış vəziyyətdə idilər. Yanılmaz vəziyyətdə idi, biri küçülü vəziyyətdə idi. Ancaq qalanları hamısı öz yatağında, onlar yataq vəziyyətində, yəni əvvəldən bunlar boğulmuş olublar.
Məlumata görə, yanğında həlak olan evin sahibi Asif Quliyev Zulfa rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyirdi. Evdə onunla bərabər həyat yoldaşı Nazilə Quliyeva, qızları 10-cu sinif şagirdi Rəsmiyyə, 6-cı sinif şagirdi İlahə və evdə qonaq olan ailənin yaxın qohumu Faiq adlı şəxs də həlak olub. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bu səhər Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə uşaq evlərinin birində yanğın olub. Yanğın nəticəsində 13 uşaq həlak olub. 79 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Yanğının səbəbləri barədə məlumat verilmir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. İsrailin baş naziri Ariel Sharonun vəziyyəti hələ də kritikdir. Həkimlər Sharonu koma vəziyyətindən çıxarmağa hazırlaşırlar. 77 yaşlı Sharonun beynində aparılmış son yoxlamalar müsbət inkişafın olduğunu göstərib. Bu barədə Sharonun həkimləri məlumat veriblər. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Günortadan sonra Qüds'dəki Hədəsə xəstəxanasının direktoru Shlomo Mor Yosef Jurnalistlere deyib ki, başnazir Ariel Sharonu bazar ertesi günü səhər saatlarında narkozdan oyadacaqlar. Profesorun dediyinə görə son tomograf müayinələrinin şəkillərdə müəyyən yaxşılaşma müşahidə olunur. Amma beynin vəziyyəti və xəstənin zeyni qabiliyyətindən ancaq 10 aydan sonra danışmaq olacaq. Biz tomograf şəkillərində müəyyən tərəqqi görürük, qansızma dayanıb, beynin sol yarım kürəsi sağlam görsənir. Amma professor xüsusilə qeyd edib ki, bunlar yalnız tomograf müayinəsinin şəkillərində olanlardır. Əslində nə baş verdiyini isə beynin qansızma nəticəsində nə qədər zədələndiyini yalnız Sharon narkozdan ayılandan sonra müəyyənləşdirmək olar. İsrail başnazirinin cərrahlarından biri olan Dr. Jose Cohen həmin gün jurnalistlərə deyib ki, xəstənin zehni qabiliyyətinin ciddi pozulduğunu hesab edir. O həmçinin qeyd edib ki, indi konkret nədənsə danışmaq hələ tezdir, amma öz şəxsi rəyi olaraq bildirib ki, Sharonun nə vaxtsa dövlət işlərinin icrasına yenidən qayıda biləcəyinə qətiyyən inanmır.
İsraildəki müxbirimiz Röşdən Rahiboğlu xəbər verirdi. İndi görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Mətbuat izmalı ilə sizi İlqar Rəsul tanışdıracaq.
Xalq qəzetində dərc olunan Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının həcmi çoxalır adlı məqaləsində Vaqif Bayramov yazır. Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilmiş xarici sərmayələrin və ölkənin xarici potensialının durmadan artması, aparılan uğurlu iqtisadi siyasət Azərbaycanın strateji xarici valyuta ehtiyatlarının da artmasını təmin edib. Belə ki, strateji valyuta ehtiyatları təxminən 17% artaraq ötən ilin oktyabrında 2 milyard 392 milyon dollara çatıb. Müəllifə görə bütövlükdə ötən il ərzində tədiyyə balansının parametrləri xarici sektorda dayanıqlı tarazlığa və bunun da daxildəki inkişaf proseslərinin dəstəklənməsində mühüm makroiqtisadi amil olmasına dəlalət edir. İqtisadçı ekspert Qabil İbrahimli isə Azadlıq qəzetində dərc olunan müsahibəsində bildirir ki, dizel yanacağının qiymətinin qaldırılması Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusən də kənd təsərrüfatına ciddi zərbə vuracaq. Onun fikrincə, dizel yanacağının qiymətinin qaldırılması fermerlərin onsuz da pis olan maliyyə imkanlarını biraz da məhdudlaşdıracaq. Qabil İbrahimli hesab edir ki, dizel yanacağının qiymətinin artırılması zəncirvari şəkildə bütün sahələrə təsir edəcək. Azərbaycan qəzetində Xalid Niyazov yazır ki, yeni müxalifətin yaranması zamanın tələbidir. Parlament seçkiləri bir daha göstərdi ki, radikal müxalifətin artıq xalqa deyəcəyi sözü qalmayıb. Belə bir uğursuz sonuç müxalifətin səhnədən üzüsulu getməsini şərtləndirməli idi. Müəllif hesab edir ki, bu iqtidarın və ya hansısa bir siyasi qurumun arzusu deyil. Sadəcə konkret situasiyada özünü təsbit edən yeganə məntiqi variantdır. Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibədə Mərkəz Seçki Komissiyası barədə sualları cavablandıran Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Hazıl isə deyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşdırılmalıdır. Əgər siyasi iradə olsa, hətta mövcud seçki məcəlləsi ilə komissiyaların paritet əsasla formalaşdırılması qaydasının tətbiqi mümkündür. Arif Hazılının fikrincə, əgər hakimiyyət seçki komissiyalarının formalaşdırılmasının yeni qaydalarının tətbiqi ilə bağlı müxalifətlə müzakirələrə başlasa, bu ölkədə siyasi münasibətlərin mülayimləşməsi istiqamətində addım ola bilər. Bazar günü qəzetlərinin xülasəsi ilə Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışacaq adiyosu, Polşada sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə parlamentin üzvü həbs edilib. Polisin verdiyi məlumata görə populist özünün müdafiə partiyasının üzvü Yanuş Vojçik dünən gecə Varşavada saxlanılıb. Onun qanında aparılmış analiz Vojçikin içkili vəziyyətdə olduğunu təsdiq edib. Keçən ay kimi parlament üzvlərinin və digər rəsmlərin bu cür qayda pozuntularına görə həbsi qeyri-mümkün idi. Lakin Polşanın yeni hökuməti deputatlar, hakim və prokurorların toxunulmazlıq statusunu ləğv edibdir. Martın 21-nə kimi müsəlmanların müqəddəs kitabı Qurani Kərim erməni dilində nəşr olunacaq. Bu barədə İranın Ermənistandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri Rıza Atufi məlumat verib. Quranı erməni dilinə dilçi Eduard Haqverdiyan tərcümə edir. Və hava haqqında. Növbəti bir həftədə Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Ara bir yağıntılı olacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas hadisələrinə bir daha nəzər salaq. Türkiyədə daha 5 nəfərə quş qripi diaqnozu qoyulub. Yanvarın 22-sində Milli Silva Partiyasının fövqəladə qurultayı keçiriləcək. İraqın şimalında Amerika hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb, 13 nəfər həlak olub. Naxçıvanda yaşayış evində yanğın nəticəsində 5 nəfər ölübdür. Xəbər verişimiz burada başı satır xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mədəniyyətinə Amerikalı mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
I'm just astounded at the level, the quality of music that's produced in this country.
İstanbula bağlanıb Əhməd bəy Ağoğlunun son beşi, Gültəkin xanımın son günlərindən xəbər tutacaq.
Valla ben son ölmədən bir 15 gün öncə telefonla konuşmuşdum.
Diskriminasiya sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Batıncadan alınmış diskriminasiya sözü ayrı seçkilik mənasında işlənir.
Mentalitet olmasına qonaq olacaq.
Qəhrəmanlara möhtac olan xalq bədbaxt.
Və hər dəfə Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in açıqlamalarını işitəcəksiniz.
1992, hardly anybody knew anything about Azerbaijan.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Bu dəfə yeni ili restoranda qarşılayanlar ötən ilə nisbətən 40% çox xərcət çıxıblar. Zirkla qəzetinin jurnalistləri bu qənaətə gəliblər. Restoran sahiblərinin məlumatına söykənən araşdırma müəllifləri orta statistik müştərinin yeni il əyləncəsinə azı 40 və çoxu 200 Amerika dolları məbləğində pul xərclədiyini hesablayıblar. Aktyor və musiqiçilərə ödənilən qonorarın get-gedə artması restoran xidmətini bahalaşdırıb. Azərbaycan mediası yeni paytaxt məsələsini gündəmə gətirib. Hələ ötən əsrin əvvəllərində demokratik cümhuriyyət dönəmində də paytaxtın Bakıdan kənara köçürülməsi planının olduğunu vurğulayan ölkə qəzetləri mütəxəssislərin bu fikrə tərəfdar çıxdığını qeyd edirlər. Xatırladaq ki, demokratik cümhuriyyət dönəmində hökumətin yeni paytaxtı Girdmanşah ilə Göyçay arasındakı dağətəyi və düzənlik sahəyə kürülüyə köçürmək planı olub. Bakı ilə müqayisədə buranın əvəzsiz meşə massivi, münbit torpağı və ölkədə ən böyük içməli su ehtiyatları var. Yom dərgisinin ikinci sayı ışıq üzü görüb. Özünü Türk dünyasının mədəniyyət dərgisi kimi tanıdan bu rütbəli nəşrdə bütövlükdə Türk, o sıradan Azərbaycan mədəniyyətinin bir çox tarixi, ədəbi və memarlıq abidələri barədə araşdırmalar əksini tapıb. Xatırladaq ki, qədim türkçədən götürülmüş yom sözü uğur, uğurlamaq mənasına gəlir. Vaxtdan Kişabidze Azərbaycan üçün darıxıb. Daha çox bu badı ilə tanınan bu məşhur gürcü sənətçisi qastrollardan macal tapınca Azərbaycana gəlmək istədiyini bildirib. Bu fürsəti dünyasında qaçırmaram. Bakıya getmək, xatirələrimi təzələmək, gördüyüm yerlərə bir də baş çəkmək, dəyişiklikləri öz gözlərimlə görmək istərdim. Hər zaman məzəli və macərabaz, ancaq həmişə sənətçi Vaxtdan Kişabidze belə deyib. Filmlərin pirat satışı qismən azalıb. Azərbaycan Peşəkar Kino Rejissorlar Gildiyası və Audiovizual Əsərlərin Müəllif Hüquqları Təşkilatının sədri Hüseyin Metiyev belə deyir. 3-4 il əvvəl pirat nüsxələrin satışı daha çox yayılmışdı. O vaxt Azərbaycan filmləri yetim malı kimi ortalıqda qalmışdı. Kimin keyfi istəyirdi, bunun istisnalı ilə məşğul olurdu. Hüseyin Metiyevin sözləridir. Onun fikrincə, filmlərdən qanuni istifadəyə nəzarət artıb. Hətta bir neçə telekanalla müqavilə də bağlanıb. Azadlıq qəzeti Türkiyənin Elazığ və Kayseri şəhərlərində, eləcə də Şimali Kipirdə və Kosova'da yaşayan şairlərin əsərlərindən örnəklər çap edib. Ədəbi azadlıq başlığı ilə diqqətə yetirilən şiirlər çağdaş türk dilli ədəbiyyatla daha yaxın tanışlıq məqsədi daşıyır. Və bir özəl xəbər, ötən ilin son ayında İstanbulda Əhməd bəy Ağoğlunun son beşi yırladı Gültəkin xanım dünyasına dəyişdi. Turut Məmmədli xəbər verir.
Əhməd bəyin son beşi Gültəkin xanım dünyasını dəyişdi. Gültəkin xanımın ölüm xəbərini keçən ay izə Nigar xanım Axundova çatdırdı. Nigar xanım ana tərəfdən Əhməd bəy ağaoğullardandır.
Yeşim mənə bir mesaj göndərdi, çox bəd xəbərlə ki, bizim ailəmizin sevimlisi olan, Əhməd bəyin son beşi olan ailəsinin son beşi Gültəkin hanım rəhmətə getdi. Bu şehir insanı
uzaqdır. Yeşim Ağaoğlu iki dəfə Bakıya gəlib. Onun birinci gəlişini və qohumları ilə görüşünü biz sizə çatdırmışdıq. Bir insanı
hep İstanbul Feriköy semti var. Orada Feriköy mezarlığı var. Orada aile mezarlığına kondu. Herkes, bütün aile orada.
Uzun ince bir yoldayım.
Əhməd bəy oğlunun 5 övladı olub. Bunlardan 4-ü Bakıda doğulublar. Son 5-i Gültəkin isə İstanbulda.
Bilmiyorum ne haldeyim.
Əhməd bəy uşaqlarına gözəl təhsil verib. Səməd bəy yazıçı olub. Ona Türkiyənin Kafkası deyiblər. Əbdurrahman İsveçrədə mühəndisliyi oxuyub. Təzə xanım, yəni Təzər, Türkiyədə parlament üzvü olub. Süreyya xanım Türkiyənin ilk qadın vəkillərindən imiş. Gültəkin xanım isə Londonda təhsil alıb. Uşaq həkimi imiş. Nigar xan, siz Gültəkin xanımı həyatda görmüşsünüz. Necə bir insan idi Gültəkin xanım?
İnsanıydılar, ən yüksək dərəcədə ziyalı, Türklər demişkən aydın bir insanıydılar da oradan da. Çox maraqlı bir insanıydılar, bütün dünyanı gəzmişlər, peşələrinə sadiq insanıydılar, çox xoş, çox mülayim, çox ziyalı bir insanıydılar da oradan da. Şəxsən mənim üçün bu çox böyük bir itkidir. Dünyaya
gəldim anda. Eyni sualı İstanbul'a, Yeşim Ağaoğlu'na ünvanlayırıq.
Çok iyi bir insandı, çok olgun, çok böyle herkesin yaşımla yani gençle genç olan gerçekten çok iyi bir insandı. Az bulunur bir insandı. Valla ben son ölmeden bir 15 gün önce telefonla konuşmuştum. Gidecektim kendisine, işte bu haberi aldım. Yürüdüm aynı
zamanda. Nigar Hanım, İstanbul seferlerinizden yadınızda en çok kalan ne oldu?
Ən çox məni etkiləyən ailəylə görüş oldu. Oradan da böyük bir ailə idi. İlk dəfə gələndə bütün ailəni mənim ətrafımda yığdım. O vaxtlardan çox gözəl xatirə olaraq böyük bir şəklimiz qaldı. Niyəcə, onların salonları, onların evi bir muzey idi. O qədər gözəl antik əşyalar var idi orada. O qədər gözəl xatirə olan şəkillər, bütün evlatların şəkilləri, elə bir dənə Atatürk'ün gümüş çərçivədə olan, yəni öz əli ilə Əhməd bəy yazılan bir fotosu var idi, həmişə belə göz qabağında, həmişə ən əziz yerdə saxlayırdılar o xatirəni. Bir gün işte elə əşyalar var idi ki, tam Şuşanın özündən gəlmişdilər. Sonra o fransız mebelləri, gözəl gümüş əşyaları, sanki özlərinə bir mühit qurmuşdular, sanki belə bir ayrıca bir dünya qurmuşdular İstanbulun tam ortasında. İki kapı bir handa
gidiyorum gündüz gece. Demek ki Əhməd bəyin yaşadığı ev hələ də qalırmış. Bəs bu evin sonrakı taleyi necə olacaq? Gündüz gece. Yeşim Ağaoğlu.
Şimdi satılacak orası ve orası da satılacak, kalan eşyalar da satılacak. Satılacak çünkü 6-7 kişiye kaldı yani. Onun için hepsi satmak istiyorlar.
Əhməd bəydən qalan, Əhməd bəyin masası, Əhməd bəyin əşyaları, sol üstə, masal üstə əşyaları, şeylərin bir qismini vermişlər muzeyə, oradan basın müzesi var, ora vermişlər, amma qalanları hamısı evdə idi. Ona görə mən o evi çox istəyirdim, o evi. Həmişə mənim xatirəmdə belə bir təsəvvür eləyirdim, özüm ki, mən nə vaxt İstanbula getsəm, o ev elə də qalacaq.
Əhməd bəy oğlu tarixdə böyük iz qoyub getdi. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradanlardan oldu. Bakıda müxtəlif qəzetlər açdı, xeyriyyə cəmiyyətləri qurdu. Türkiyədə Demokratik Cümhuriyyətin qurulmasında fəallıq göstərdi. Mətbuat idarəsinin baş müdiri, parlamentin üzvü, millət vəkili oldu. Minlərcə məqalələr, onlarca kitablar yazdı. Bəs bizlər nə edədik? Cəmi bircə kitabını, Sərbəst İnsanlar Ölkəsində kitabını çap edə bildik. Vətəni Şuşanı, oradakı mülkünü itirdiyimiz bəs deyilmiş kimi İstanbuldakı izini də itirməkdəyik. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Təzə ilin ilk 7 xəbərini bitirdik. Bu dəfə Azərbaycan mədəniyyətinə əcnəbilərin, daha dəqiqi Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in gözü ilə baxacağıq. Baş mövzumuz Leyla budur. Hoş gəlmisiniz Betty xanım.
Thank you very much. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Burada olduğuma sevinirəm.
Betty xanım, düz 13 il keçib sizin Azərbaycana gəlişinizdən. Bu sirri bizə açarsınızmı? Azərbaycana aid dərgi buraxmaq hardan ağlınıza gəldi sizin?
Well, let's go back to 1992. Gəlin 92-ci ilə qayıdaq ki, o vaxtki Azərbaycanlılarla ermənilər arasında Dağlı Qarabağ ərazisində
müharibə gedirdi. Həmin dövrdə demək olar ki, heç kəs Azərbaycan haqqında heç bilmir, amma tarix deyil, heç bilmirdilər ölkə arada yerləşir, nə var orada. İlk növbədə onu deməliyim ki, mənim yoldaşım Azərbaycanlıdır və müharibə bizi çox maraqlandırmağa başladı. Biz Los Angeles Times, New York Times kimi qəzetlərdən həmişə Azərbaycan haqqında oxuyurduq və həmin məqalələrin mütləq 5-ci, 6-cı paraqrafında belə gedirdi ki, ermənilər xristiandırlar, azərbaycanlılar müsəlmandırlar. Yəni biz deyə bilərik ki, bu bir faktdır. Azərbaycanlılar müsəlmandırlar, ermənilər xristiandırlar, lakin əsələn məqsədlə bunun çox az əlaqəsi var idi. Və Amerika mühitində belə bir şey deməkdə biraz ehtiyatlı olmaq lazım idi, çünki 1980-ci illərdə İranla məsələlər təzə qurtarmışdı Amerika üçün. Və ona görə də amerikanlar heç məqalənin arxasını oxumurdular. Elə deyirdilər ki, Azərbaycan tərəfi pis tərəfdir, erməni tərəfi isə yaxşı tərəfdir. Lakin burada bir şey nəzərə yetirmək lazımdır ki, bütün bu münaqişə Azərbaycan torpağında gedirdi. Necə ola bilər ki, Azərbaycanlılar pis olsunlar və bu münaqişə də Azərbaycan torpağında getsin? Ona görə də biz qərar aldıq ki, məsələ digər bir nöqtəyə nəzərdən yanaşır.
13 il əvvəlki vaxtı qayıtmaq istəyirəm. Necə başladınız? Birinci nömrə necə çıxdı? Mən o maraqlandırır.
The first issue started very, very simple.
Birinci nömrə çox sadə idi. Heç o vaxta qədər özüm Azərbaycanda olmamışdım. Və yoldaşım bir dəfə 1990-cı ildə hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdan öncə Azərbaycanda beynəlxalq konfransda olmuşdu. Lakin ona qədər özüm burada heç olmamışdım. Və birinci nömrəmiz çox sadə idi. 60 səhifədən ibarət idi. Və bizim aparaturamız da çox sadə idi. İlk jurnalımızda Ceyhun Molazadənin də bir məqaləsi var idi. Azərbaycanda qanunvericiliyə aid. Həmin nömrədə həmçinin Necə Cəlal Paşayevin İclas Qurusu adlı bir şiir hekayəsi, satirik hekayəsi nəşr olunub.
Satire, it's a satire.
Və siz Bakıya gəldiniz, elə həmin il?
My first trip to Baku.
İlk dəfə mən Bakıya 1993-cü ilin iyununda gəlmişəm. O zaman mən Bakıya elçiləyə intervyu eləmək üçün gəlirdim. Lakin mən gəlməmişdən 2 gün əvvəl hakimiyyət değişdi, belə deyil. Hadisələr baş verdi, ona görə də intervyuya çalınmadı. Sonradan isə 1993-cü ilin oktyabrında mən seçkiləri nəzarətçi kimi gəlmişdim. Və bu da bizim həqiqi başlanğıcımız idi.
And that was the real beginning.
O vaxtki və indiki Bakı, yerlə bütövlükdə Azərbaycan çoxmu fərqlidir Bəxram? Biraz 13 il əvvələ ekskurs eləsək.
Lots of differences.
Hətta artıq çox şey dəyişib. Hətta insanların vaxta münasibəti dəyişib. Məsəl üçün 13 il bundan əvvəl insanlar Bakıda indi gəzdikləri qədər tez gəzmirdilər. İndi Bakıda hər şey var. O vaxt biz gələndə isə batareyalar, kinolentlər, hər şey gətirirdik bura. Həmin dövrdə yaxşı tərcüməçilər tapmaq da çətin idi. Çox az gənclər ingiliscəni bilirdi. İndi demək olar ki, bütün gənclər ingiliscəni bilir. 13 il ki şəhərin görünüşündə böyük dəyişikliklər baş verib. Onun üçün bundan əvvəl şəhərdə çox taksi də yox idi və elə maşınların birinə minib istədiyiniz yerə gedə bilərdi adi maşınlar. Və şəhərin görünüşünə aid bu həftə çıxacaq 50-ci nömrəmizdə də yazmışıq. Mən ümumiyyətlə çox fəxr edirəm ki, biz 13 ildə jurnalın 50 nömrəsini buraxmışıq və bu nömrəmizdə biz şəhərdə baş verən infrastruktur, nəqliyyat problemləri, şəhərdə tikilən binalar haqqında danışırıq, onların tikilməsində istifadə olunan texnologiya haqqında danışırıq.
And we really wanted the Azerbaijani community to read what we're thinking about in this problem.
Kürtü sözünü diqqətə yetirək. Bu dəfə diskriminasiya sözünün lüğəti mənasını açıqlayırıq.
Bu kültür sözlüyündə diskriminasiya anlayışını açıqlayırıq. Latıncadan alınmış diskriminasiya sözü ayrı seçkilik mənasında işlənir. Diskriminasiya deyərkən yaş, cins, irq, din, dil və s. əlamətlərə görə bir qrupun başqa bir qrup üzərində üstünlüyü nəzərdə tutulur. Yəni bir qrup üstün sayılır, digər qrupun isə ləyaqətinə toxunulur. Demokratik cəmiyyətlər hər cür diskriminasiyanı cəzalandırır, yaxud ayrı seçkiliyə dözümsüz ictimai rəy formalaşdırır və əksinə, müxtəlifliyin qorunmasına ayrıca diqqət yetirir.
Bizim qalay
Azərbaycan mədəniyyətinə əcnəbilərin, daha dəqiq Azərbaycan İnternetçilə dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in gözü ilə baxırıq. Mən yenə biraz keçmişə qayıtmaq istəyirəm. Belə hesab etmək olarmı ki, Azərbaycan və o cümlədən də onun mədəniyyəti geniş tanınsaydı o vaxt. Bəlkə Qəribin Qarabağ konflikti barədə təsəvvürlər də başqa cür olardı.
Bəlkə bu sualı 10 il öncə mənə versəydiniz, mənim cavabım müsbət olardı. Amma indi ki, artıq biz özümüz 2-3 ildir ki, İraqdakı müharibə ilə əyləşirik, məncə mənim cavabım müsbət ola bilməz. Mənə də gəlir ki, güclü, böyük, iqtisadi ölkələr istəsələr problemlərin nədən ibarət olduğunu tapa bilərlər. Məncə Azərbaycan haqqında daha çox məlumat əldə etmək problemin həlli demək deyil. Mənə elə gəlir ki, o ölkələrdəki rəhbərlər istəsələr, bu ölkədə problemin nədən ibarət olduğunu tapa bilərlər. Məncə onların başqa oyunları var və başqa maraqları var. Daha mühüm olan Azərbaycanlarla digər ölkələr arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasıdır. Yəni burada söhbət təkcə diplomatik və yaxud biznes əlaqələrindən getmir. Sadəcə olaraq xaricə kimsə desə ki, mənim Azərbaycanda bir dostum var və bütün Azərbaycanlılar heç də sizin dediyiniz kimi deyillər. Azərbaycanda yaxşı insanlar da var, mənim onlara yaxşı münasibətim var. Bizim istədiyimiz budur və məncə mühüm olan da budur.
This is what I think is important to develop.
Çətinliklərimizin çox olduğuna əminəm. Bilirəm ki, çətinlikləriniz həmişə olur. Amma lütfən deyin, Azərbaycanda hər şeydən çox nəyə təəccübləndiniz?
Well, from an editorial point of view, let me tell
you. Mən deyərdim ki, Azərbaycan gələrkən mənə təəccübləndirən və hətta deyək ki, məni peşman edən hadisə yaddaşların silinməsi olmuşdu. Siyasi sistemdə baş verən dəyişikliklər bu yaddaşların silinməsinə səbəb ola bilərdi. Stalin repressiyaları səbəb ola bilərdi. Müharibə, həbslər, sürgünlər, ərəfadakı dəyişikliklər, əsas dilin Azərbaycan əvəzinə rus dili olması və bunun nəticəsi olaraq təhsilə münasibətin fərqliliyi. Bu siyahın biz davam edə bilərik, sonsuzluğa gəlib çıxa bilər bu siyahın davamı və məncə siz bu şeyləri məndən də yaxşı bilirsiniz. Yəni, hadisələ insanların yaddaşlarından silinir və bizim üçün də bir jurnal kimi bu çox ağır bir haldır. Çünki biz bəzən insanlardan keçən həftə, keçən ay, keçən il baş verən hadisələr barədə soruşuruq və onlar bilmirlər. 93-94-cü illərdə məni təəccübləndirən hallardan biri də o idi ki, Azərbaycanlı gənclər mənə yaxınlaşıb dedilər ki, biz öz tariximizi ingilis dilində sizin jurnalınızdan oxuyuruq. Yəni, bu mənə şoka salırdı. Bu adi, mən bunu bir fakt kimi qəbul edirəm. Çünki onların sovet sistemi haqqında məktəbdə öyrəndikləri həqiqətlərdən çox uzaq idi. Və ona görə də məncə bizim bura gəlib bu hadisələri jurnalda bir dokument kimi nəşr etməyimiz düz yerinə düşdü. Və biz artıq dediyim kimi 13 ildir 50-ci nömrəmizi buraxırıq. Artıq 5000-dən artıq məqaləmiz var, 5000 səhifədən artıq məqaləmiz var və biz həmçinin internetdə azer.com saytı ilə dünyada Azərbaycan haqqında ən böyük veb saytıq. Və mən ümid edirəm ki, bütün bunlarla nə vaxtsa 15-20-35 ildən sonra insanlar bizim jurnalımıza dəyərli bir sənət kimi baxacaqlar və oradan bilmədikləri şeylər öyrənəcəklər.
Because of our efforts to work with it and translate it and make it into story form.
Mentalitet olmasının vərəsi çatıb. Qulaq asaq və biz xanımı söhbəti yekunlaşdıraq.
Can Köroğlu, Xan Köroğlu, valla olmuşsan ya olmamsan deyə bilmənəm. Amma heç sən də müxalifəti sevməz. Gizir oğlumuza və paxıllanmadın mı? Dəmirçi oğlunun gücünə qısqanmadın mı? Hasan xanın qızı, gözəllər gözəlini, yar xanımı kəndi belə gətirir, girov saxlamadın mı? Çal açıq çal. Xanım kim, bəyim kim? Bildin nədir, Topacan, o dəllər olmasaydı, heç Köroğlu da olmazdı. Dəllər baxırdı, qoş Köroğlum deyirdi. Canım gözüm Köroğlu da bayılırdı. Boş yerə deməyiblər ki, seyirsiz qəhrəman da olmaz. Ayə, vallahi, billahi, Köroğlu əmə oğlu işin bilən adamdır. Yoxsa deyərdi mi, İrliyondu, 9-u qaçmaqdı. Qərəz, uzaq olsun mərəz. Ayə, tarixin upucuz tamaşaları var. Kütləvi qəhrəman statist maaşı alır. Bir soruşan yoxdur ki, o Köroğlunu oynayanlar aş yiyir, plov yiyir, nəmənə yiyir, bəlkə çıngıl, bəlkə daş yiyir. A canım, a gözüm, bizlərdə qəhrəmanlıq kultu çox yayılıb, dəhşət yayılıb. Amma nədənsə, qəhrəmanları yalnızca canilərdən seçirik. Riders on the storm. Riders on the storm. Deyirəm, qəhrəmanların düşünməyə macalı olsaydı, qəhrəmanlıq deyilən nəmənə olmazdı, Köroğlu da olmazdı. İşdi şayət, Köroğlu əmoğlu ölmüyü sağlasaydı, dişini ya tərxək yerinə qoymuşlar, ya da dinən kimi deyərdilər ki, Köroğlu lələ, qəmişin çək daha bə. Qərəz, Köroğlu ol, qəfəsdə olma, olsan da ac qalma, ye dolma.
Çünki oldun dərmançı, çağır gəlsin dən
Bizim qalayı.
Buraxdığınız dərgi yetərincə tanınır. Buna görə də sizə təşəkkür edirik. Sizin dərgini hətta 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyan yeni yetimlərin oxuduğunda görmüşük. Bütün bu müddətdə ən çox nəyə? Məhz dərginizlə bağlı hansı olaya sevimlisiniz, hansı hadisəyə sevimlisiniz?
I think happy moments come.
Mən deyərdim ki, məni sevindirən böyük hadisələrdən çox kiçik anlar olmuşdu. Yəni, mən öyrənəndə ki, kimsə bizim jurnalın köməkliyi ilə nəsə əldə edib və yaxud da ona nəsə veriblər, məni bu daha çox sevindirir. Bizim 5 yaşımız olmuşdu jurnalın, amma bundan çox məni sevindirən kiçik hadisələr olub. Misal üçün, Faik Kərimovla Azadlıq Radiosunları götürək. Biz ilk dəfə Faik Kərimov haqqında yazmışdıq, ondan sonra Azadlıq Radiosu bu məsələ ilə maraqlandı və bu beynəlxalq müsabiqəyə qalxdı və keçirilən müsabiqədə Faiq Kərimovun hekayəsi qalib gəldi. Məsələn, bu məni çox sevindirən bir hal olmuşdu. Və yaxud məni sevindirən başqa bir hal xaricdə Azərbaycanlı uşağın götürülməsi idi. Yəni, Azərbaycanlı uşağın xaricilər tərəfindən onluğa götürülməsi idi. Məsələn, mən soruşanda xaricilərin nəyə görə siz məhz Azərbaycanı seçirsiniz? Onlar deyirlər ki, biz jurnalı oxuyuruq və biz bu ölkəni sevirik. Və biz istəyirik ki, götürəcəyimiz uşaq məhz həmin ölkədən olsun. Və məni sevindirən başqa bir hal da odur ki, Azərbaycanlı uşaqlar da onlar arasında, məsələn, ürək əməliyyatına ehtiyacı olan uşaqlar var, xəstə uşaqlar var və onlar ailəyə düşürlər. Onların problemləri həll olunur. Onlar sağlamlıqlarını qaytarırlar, təhsil almağa imkanları olur. Bu məni sevindirən başqa bir haldır. Biz insanlara ümid qığılcımı verərkən mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm.
To individuals, that's what gives me delight.
Son sual, Bit xanım. Amerikadan baxanda Azərbaycan mədəniyyəti necə görünür? Belə Azərbaycandan baxanda, Azərbaycanda olanda necə görünür?
I don't know what I am right now, whether
mən heç özüm də bu dəqiqə bilmirəm, Amerikanam yoxsa Azərbaycanlıyam, amma elə özüm adımdan danışacağam. Və bunu deməyimə də səbəb odur ki, 13 ilimi Azərbaycanla sıx əlaqəli işlədiyimdən bir növ özümü Azərbaycanlaşdırmışam, Azərbaycanlı hiss edirəm özümü. Məsələ orasındadır ki, incəsənət baxımından, xüsusilə də rəsm məsələləri və musiqi baxımından, xüsusilə də musiqi baxımından, mən Azərbaycan musiqisinə baxarkən heyrətlənirəm. Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan musiqisi çox yüksək səviyyədədir. Lakin deməliyəm ki, hal-hazırda sizin gəncləriniz var, musiqi ilə maraqlanan, incəsənətlə maraqlanan gənclər. Onları dəstəkləmək lazımdır. Onların təhsil almasına kömək eləmək lazımdır. Bu mənim müəyyən dərəcədə narahat olduğum sahələrdən biridir. Məncə təhsilə çox fikir vermək lazımdır.
Çox sağ olun Bet xanım, təşəkkür edirik həm verilişimizə gəldiyiniz üçün, proqrama qatıldığınız üçün, həm də belə gözəl işlər gördüyünüz üçün, belə gərəkli işlər gördüyünüz üçün.
Çox-çox sağ ol, çox sağ ol.
Qaldı işçiləri tanıtmaq. Sizinlə və Bet xanımla mən söhbətləşdim, yəni Sevda İsmayılı. Reportyorunuz Turqut Məmmədli İstanbulla soraqlaşdı, həm də səsləri düzüb qoşdu. Prodüserimiz isə dəyişməyib. Yeni Zeynal Məmmədlidir. Sağ olun, var olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Salam, sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatı Kemal Muradxanlı.
Bu problemləri tək demək olmaz ki, bu azərbaycanlıların problemidir. Ümumi Gürcüstan əhalisinin problemidir və o problemlər bizə keçmiş hökumətdən qalır.
Gürcüstandakı vətəndaş inteqrasiyası rəhbəri Zaur Xəlilov.
Всегда азербайджанцы были законопослушными, в кавычках считали, сами законопослушными и сами таким электоратом, который всегда подчинялся правящей власти. И, в принципе, вот это, я думаю, и сыграло самую негативную роль, которую могло сыграть.
İsveçdəki Azərbaycan Federasiyasının sədri Eldar Qaradağlı.
Azərbaycanlıların əsas problemləri status məsələsidir. Azərbaycanın güneyindən olanlar, çünki dövlətçiliyi əsasında statusları İranlı adlanırlar. Bu baxımdan bizə çox böyük çətinliklər törənir.
Və Almaniyanın Bochum şəhərindən Nülüfər İbrahimova.
Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar neçə yer olur olsun xaricdə yaşasınlar, gənd o Azərbaycana o nostalgiya, o darıxma hissiyyəti keçirdirlər.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Bugünkü Globusun birinci hissəsində Gürcüstan Azərbaycanlılarının problemlərindən söhbət açacaq.
Müzik
Azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı ölkələrdən biri Gürcüstandır. Qeyri-rəsmi məlumatlarda qonşu respublikada 500 minə yaxın Azərbaycanlının yaşadığı deyilir. Gürcüstandakı Azərbaycanlıların əksəriyyəti tarixin aqrar sahədə çalışdığı üçün onların əsas problemi torpaqla bağlıdır. Bundan başqa dövlət dilini mükəmməl bilməmələri onlar üçün təhsil almaqda və işə düzəlməkdə çətinliklər yaradır. Gürcüstan Azərbaycanlılarının bugünkü durumu, üzləşdiyi problemlər və bunların həlli yolları barədə Globusa Gürcüstan Parlamentinin Azərbaycanlı deputatı, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Yeni Yol İttifaqının sədri Kemal Muradxanlı və Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fondunun rəhbəri Zaur Xəlilov danışacaqlar. Əvvəlcə Kemal Muradxanlını dinləyək.
Bu problemləri tək demək olmaz ki, bu Azərbaycanlıların problemidir. Ümumi Gürcüstan əhalisinin problemidir və o problemlər bizə keçmiş hökumətdən qalır. 2 ildir ki, biz orada gecə gündüz çalışırız, problemlərin çoxu 50 yolunu tapıbdır və davam edir. Qorxma problemi bu ən böyük problem idi. Hal-hazırda bu 50 yolunu tapıbdır. Cənab Prezident Saakaşvili tərəfindən tapşırıq verilibdir bütün icra başçılarına. Hal-hazırda işlər gedir ki, bu problem tam 50 yolunu tapsın. Göstəriş verilibdir bütün rayon icra başçılarına ki, torpaq verilsin xalqa.
Gürcüstandakı azərbaycanlıların bugünkü vəziyyətini götürsək, bu Şevardnadze rejimi dövründə və indiki yeni hökumət dövründə bu onların vəziyyəti hansı necə dəyişibdir? Yaxşılaşıbmı yoxsa əksinə pisləşibdir?
Yaxşılaşıbdır və daha da yaxşılaşacaq. Yəni çox işlər görülür. Elə Bolnis rayonunu götürsək, rayonun büdcəsi o keçən ilin 30 milyon var idi. Bu andasa da 17 milyon dollara yaxın. Böyük işlər görülürdü. Orada məktəblər təmir olunubdu, yollar çəkilir, bulaqlar sular çəkilir, mədəniyyət evləri bərpa olunubdu, 2-3 böyük kənddə şanlıq evləri tüsülür. İndi bilirsiniz, burada bir şey lazımdır qeyd eləmək. Şevardnadzenin vaxtında problemlər ki, həlli yolunu tapmırdı. Xalq özbaşına buraxılmışdır, kim nə istəyirdi, ondan məşğul olurdu. Yəni, qeyri-qanunlu malları aparmaq Respublikaya, başqa-başqa işlərdən məşğul idi. Bunların qarşısı alınıbdı biz hökumətə gəlindən sonra. Azərbaycanlıların probleminlə tək Gürcüstan dövləti yox, Azərbaycan dövlət rəhbərliyi də məşğuldu.
Azərbaycanlıların bu dil məsələsi, yəni çox vaxt eşidirdik ki, Azərbaycanlılar orada dil bilmədiyinə görə, yəni dövlət dilini bilmədiyinə görə işə düzələ bilmirlər. Bəs bu problemin həlli üçün indi nə işlər görülür?
Dövlət proqramı var. Təhsil Nazirliyin böyük proqramı həyata keçirir. Hal-hazırda bütün məktəblər təmin olunmuş müəllimlərlə, Gürcü dilini öyrədən müəllimlərlə və iş gedir. Qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları vəsait ayırır və xalq özü də indən belə daha can göstərir ki, dili öyrənsin. İndiyənə təmbilirsiniz, tələb yox idi. Onun üçün də xalq öyrənmirdi. Nə dövlət tərəfindən bu proqram həyata keçirilmirdi. 2006-cı ildə var beləsi proqram, hər bir nazirlikdə, hər bir idarada heç olmasa 1-2-3 Azərbaycanlı işləyəcək. Bəcə bu yaxınlarda biz parlamentdə də söhbət apardıq. Ali məhkəmədə də bir nəfər Azərbaycanlı olacaq. Siz bilirsiniz ki, cəmi 17 nəfərdir Ali məhkəmədə. Orada da bir dənə Azərbaycanlı olacaq. Yəni, bu prezidentin proqramıdır, bu bizim nəzarətimizdədir. Və mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların ümumiyyətlə bütün əhalinin vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Bu Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Kemal Muradxanlıdır. Gürcüstanda anadan olmuş Azərbaycanlı, hazırda Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fonduna rəhbərlik edən Zaur Xəlilov isə deyir ki, Azərbaycanlıların problemləri onların özlərindədir. Yəni, Azərbaycanlılar öz tələblərini, etirazlarını lazımi şəkildə ifadə edə bilmirlər.
Это проблема в первую очередь нас, самих, потому что, в принципе, на протяжении последних 15 лет после того, что...
Проблем ilk növbədə bizim özümüzdədir. Çünki Gürcüstan müstəqil olandan bəri son 15 il müddətində Azərbaycan icmasının dövlət qurumlarıyla qarşılıqlı münasibətlər formalaşmayıb. Mən bu münasibətlərin sivil forması və normal münasibətləri nəzərdə tuturam. Azərbaycanlılar həmişə dırnaqarası qanuna tabi olan qrup və hamıdan çox hakimiyyətə itaət edən elektorat sayılırdı. Məncə bu amil Azərbaycan icmasının vəziyyətində mənfi rol oynadı.
İ sıqrala samu negativnu rol, katoru magla sıqrat. Это неплохо, когда живущие в той или иной стране.
Azlıq təşkil edən millətlərin nümayəndələrinin yaşadıqları xarici ölkədə dövlət yönlü olmaları pis şey deyil. Amma hökumət yönlü olmaq başqa şeydir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, azərbaycanlılar həmişə hökumət yönlü olublar və bizim üçün dövlət yönlü və hökumət yönlü olmaq eyni şey olur. Biz heç vaxt öz etirazımızı bildirə bilməmişik və bugünədək etirazımızı yalnız emosional formada ifadə edirik. Azərbaycanlılar problemlərlə bağlı öz tələblərini aydın, məntiqi şəkildə irəli sürə bilməyiblər. Təəssüflər olsun ki, azərbaycanlılar həmişə ya tabi olublar, ya da rəziyyət son həddə çatanda tələblərini emosional irəli sürüblər. Başqa milli azlıqlar isə öz tələblərini daha hər tərəfli formada irəli sürürlər.
Форма бывает в виде эмоций, у других этнических меньшинств это более-менее получается более такие многогранные.
Zaur Xəlilov deyir ki, hazırda ölkədə aqrar islahatı aparılır və bununla bağlı yeni qanun qəbul edilib. Amma o, torpaq probleminin axıra dək həll olunmasına inanmır. Zaur Xəlilovun sözlərinə görə Gürcüstanda azərbaycanlılar işə düzəlməkdə də böyük problemlərlə üzləşir. Bu da ilk növbədə onların dövlət dilini bilməmələri ilə bağlıdır.
Amma prinsipcə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə işə düzəlmək problemi yoxdur. Çünki həmin bölgələrdə dövlət idarələrində işləyənlərin əksəriyyəti etnik azərbaycanlılardır.
Qəki perspektivi o azərbaycanski maladiyyə? Bəs bugün Azərbaycan gənclərinin perspektivləri necədir təhsil almaqda, işə düzəlməkdə?
Maladiyyə boli progresivna i boli
Gənclər daha progresivdirlər və islahatlara daha tez uyğunlaşırlar. Bu, əsasən şəhərdə yaşayanlara aiddir. Onlar demək olar ki, bu cəmiyyətə inteqrasiya olublar. Dili bilirlər, onların ali təhsil almaq və irəli getmək imkanı daha çoxdur. Amma azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları regionlarda Azərbaycanlı gənclər faktiki olaraq potensial miqrantlardır. Məktəb qurtarandan sonra onlar iş və təhsil üçün Azərbaycana ya da başqa ölkələrə, çox vaxt Rusiyaya getməli olurlar. Çünki onların rayonlarında ali təhsil ocaqlarının çoxunda təhsil gürcü dilindədir. Və dil baxımından azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları regionlarda gənclərin yaşlı əhalidən də böyük problemləri var. Bu, onunla bağlıdır ki, onlar rus dilində bilmirlər, buna görə onlar üçün Rusiyaya getmək də çətindir.
Zor Xəlilov deyir ki, Gürcüstanda Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi hesab edir ki, Şevarnadze rejimindən sonra əhalinin vəziyyəti daha da pisləşib.
Prinsipcə, cəmaatın əksəriyyəti deyir ki, vəziyyət pisləşib. Hazırda ölkədə bir çox sahələrdə islahatlar aparılır. Bunun da birbaşa etnik azərbaycanlılara təsiri var. İlk növbədə bu qaçaqmalçılıqla bağlıdır. Gürcüstan qaçaqmalçılıqla mübarizəyə başlayandan bunun etnik azərbaycanlılara da təsiri özünü göstərdi. Çünki onlar Azərbaycanla sərhəd ərazidə yaşayırlar və azərbaycanlılar mal daşınmaz biznesi ilə məşğul idilər. İndi isə onlar bu imkandan demək olar ki, məhrum olublar.
Bu Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fondunun rəhbəri Zaur Xəlilovdur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib ki, yaxın vaxtlarda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə işçi qrup yaradılacaq. Sərəncamda Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərinə dair Azərbaycanın tədbirlər planı öz əksini tapacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım İsveçdən Eldar Qaradağlıdır. Eldar Qaradağlı Təbrizdə anadan olub, siyasi məsələlərlə bağlı İranı tərk edib, əvvəlcə Bakıya, 2000-ci ildə isə İsveçə gəlib. Hazırda Göteborg şəhərində yaşayır. Diasporanın təşkilatlanmasında fəal iştirak eləyir.
Siyasi məsələlər, milli siyasi məsələlər üzərində, Azərbaycanın güneyində, Təbrizdə, 1990-cı ildə Azərbaycan Qurtuluş Təşkilatının yaradıcılarından birisi olmuşam və bu məsələ ilə bağlı da 1995-ci ildə demək ki, tutulub və zindana düşmüşəm. Ancaq çox az müddətdən sonra çıxıb və ailəm ilə birlikdə sərhəddən gəlib və Bakıda yerləşmişəm. Bakıda haradasa 1997-ci ildə Bütöv Azərbaycan Birliyinin ki onun bilirsiniz rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy başkanı olubdu. O təşkilatın qurucularından birisi olmuşam və 2000-ci ildə Sveçə gəlmək məcburiyyətində olmuşam. Bu günləri Babək Azərbaycan Kuşlar Dərnəyi adlanan bir dərnəyin üyələrindən birisiyəm və onu yönəldənlərindən də birisi. Çalışırıq ki, özəlliklə yeni nəslimizi, yəni vətən görməmiş nəslərimizi xüsusilə gənc və uşaqları öz milli ruhiyyəmizlə, milli əhvalatımızlə onları tanış eləyək və tərbiyə eləyək. Biz bu illəri martın 25-26-sında 2-ci böyük festivalımızın keçirməsi ərəfəsindəyik. Şəhriyar festivalıdır. Uluslararası Şəhriyar Festivalı.
Ötən ilin avqust ayında Eldar Qaradağlı İsveçdəki 20-dən çox Azərbaycan cəmiyyətini birləşdirən Azərbaycan İsveç Federasiyasının sədri seçildi. Həmin qurultayda federasiya parçalandı. Bu parçalanmanıları barədə Eldar Qaradağlı Globusa bunları danışdı.
Bunun əsas səbəbləri və problemləri qayıdırı bizim keçmişdə olan fikir və təfəkkür qaynaqlarımıza. 15 il bundan öncə belə fikirlədik ki, Sovet sosialist hakimiyyəti dağılıb və komünizmin demək olar ki, əsas ana yeri dağılmaqla komünizmi özü də qüdrətin gücünə əldən verəcəkdir. Əlbəttə ki, bu çox böyük bir həcmdə gerçəkləndi, amma onun qalıntıları zaten bu günləri də yaşamaqdadır. Xüsusilə Azərbaycanın diasporası ilə bağlı olan, bilirsiniz ki, Azərbaycanın diasporasının çox böyük bir həcmdə cüneylilər təşkil edirlər və bu cüneylilər illərdir, illər uzunu xaricdə yaşamaqdadırlar. Bunların bir çoxları sol təfəkkürlə, fikrlə, o İran adlanan ölkədən çıxıblar eşiyə və bu günlərdə o fikri daşımaqdadırlar. Çalışırlar ki, bunu milli məsələnin içinə təhsilinə gətirsinlər. Çalışdılar ki, insanların orada səs haqqını əllərindən alsınlar. Bir çox dərnək səs haqqını əlindən almış vəziyyətdə qalıb və zaten istər-istəməz təbii olaraq qurultay ikiyə bölündü, çox təəssüflə və biz o tarixdən etibarən çalışırıq ki, federasiyonu yenidən birləşdiraq.
Son statistikaya görə İsveçdə neçə nəfər Azərbaycanlı yaşayır?
Əgər Quzeyli Güneyli Azərbaycanlıları hesablasıq və bilirsiniz ki, Güneylilər Azərbaycanlı statusu qazanmayıblar təəssüflə, İranlı statusu daşıyırlar. Əgər bunları hesablasıq, İrandan gələnlərin bir 50% bizim insanlarımızdır, yəni Azərbaycan türkləridir. Haqqaqda mənə belə gəlir ki, yəni rəsmi deyil, amma qeyri-rəsmi istatistiklərə görə 30 min Azərbaycanlı hal-hazırda sizdə yaşamaqdadır.
Azərbaycanlılar ən çox hansı problemlərlə orada yüzləşirlər?
Azərbaycanlıların əsas problemləri status məsələsidir. Azərbaycanın güneyindən olanlar, çünki dövlətçilik əsasında statusları İranlı adlanırlar. Bunlar bu baxımdan bizə çox böyük çətinliklər törənir. Azərbaycan türkçülüyünə hələ o cür ki lazımdır status rəsmi olaraq yoxdur. Məsələn, kürdlər bunu qazanıblar, özləri artıq kürd sayılırlar. Təəssüflə bizimkilər bu statusu qazanamayıblar hələlikdə. Təkatüf vardır məsələn faalların içindəki, bunlar özlərinin sənədlərində Azərbaycanlı qeyd edirlər özlərini və bu sahədə də mübarizə aparırlar ki, biz Azərbaycan türküyük, biz İranlı deyirik. Bu böyük bizim problemimizdir, gözə gəlməz problemlərdən birisidir ki, get-gedə gözə gəlməkdədir. Azərbaycanlılar çünki ümumiyyətlə işləyən insanlardırlar, fəal insanlardırlar. Eləyə bilirlər ki, cəmiyyətin içinə girsinlər və özlərini yüksək dərəcədə ispat eləsinlər. Bu baxımdan bu xoşbəxtlik yeri vardır. Amma inteqrasiya və qovuşma problemi təbii ki, bütün millətlərin içində olduğu kimi bizim də millətimizin içində vardır.
Bu Azərbaycan İsveç Federasiyasının rəhbəri Eldar Qaradağlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı sujeti Almaniyadandır. Qonağım isə Bohum şəhərində yaşayan Nülüfər İbrahimovadır. Nülüfər xanım Bakıda Tibb Universitetini bitirib Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alman Akademik Mübadilə proqramının xətti ilə Almaniya elmi işini davam etdirməyə gəlib. Hazırda Bohum şəhərində həkim kimi çalışır.
Gəldiyim klinikada davam edirəm işləməyə, yəni elmi işimi də davam etdirirəm.
həkimliyi fəaliyyətimi də davam etdirirəm.
Yəni orada ailə də qurdunuz siz?
Bəli, orada ailə də qurdum. Belə deyək ki, yoldaşım artıq Almaniyada yaşayırdı. Mən yoldaşımı yanına Almaniyaya gəldim. Hal-hazırda ailəmlə burada yaşayıram, bir balaca qızım da var.
Vətəndən xaricdə yaşadığınız illərdə ən çox nədən darıxırdınız?
Valideynlər üçün. Belə deyək ki, yəni valideynlərdən uzaq, qohumlardan uzaq, nə bilim, ümumiyyətlə Bakıdan uzaq, artıq 3 ildir Azərbaycandan uzaqam. Belə deyək, nostalgi özünü bildirir, hiss etdirir.
Ümumiyyətlə, Almaniyadakı həyat tərzini nə fərqləndirir?
Çox şey. Əlbəttə ki, biz bura gələndə çox bir çətinlik, mən belə deyək ki, bura gələndə daha artıq yoldaşım burada idi. Çətinlik hiss edirdim, çətinlik çəkirdim. Yəni, birinci dil çətinliyidir, dili öyrənməliydim. Sonra bu Alman deyək ki, millətinə bu cəmiyyətə uyğunlaşmaq lazım idi, bu inteqrasiyanı keçmək lazım idi. Bilirsinizmi, yəni ki, belə deyək ki, Almanlar əlbəttə ki, Azərbaycanlılar deyil. Bu istiliyi, millətdə bu istiliyi, bu yaxınlıq yoxdur. Biraz qapalı millətdir. Və mənə gəl ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar neçə yer olur olsun xaricdə yaşasınlar, gənd o Azərbaycana o nostalgi, o darıxma hissiyyəti keçirdirlər. Alman milləti bildirir ki, sən bu ölkədə qonaqsan və haçansa bu ölkəni tərk etməzsən. Yəni ki, bu hissiyyəti sizə hər dəfə burada çəkdirirlər ona görə də.
Yəni, hansısa belə bir diskriminasiya, belə bir şey hiss edirsinizmi? Yəni, ayrı seçkilik özünüzə qarşı?
Hiss edirəm, bəli.
Yəni, bu nədə özünü bir üzə verir?
Hər şeylərdə, nə bilim, yəni mən işə düzəlməkdə çox bir çətinlik çəkdim. Yəni, indiyə nə qədər də çəkirəm o çətinliyi. Yəni ki, deyək ki, o Alman...
Yəni, xarici olduğunuz üçün?
Xarici olduğuma görə, əlbəttə ki.
Amma məsələn, siz dili də mükəmməl öyrənmişsiniz, sizin təhsil səviyyəniz də yəqin ki, uyğun gəlir. Onda problem nədədir?
Bilirsinizmi, həm də deyək ki, hər dəfə bunu bildirmir, amma nədəsə bu bir, deyək ki, rus demişkən, tonkist var burada. Yəni ki, hardasa sənə danışıqda, bir davranışda, hardasa bildirirlər ki, sən bu ölkədə qonaqsan. Yəni ki, işin özündə də, cəmiyyət arasında da bildirilməsə, yəni küçədə gedəndə, dükanda, yəni hardasa bunu mütləq sənə bildirirlər. Baxmayaraq ki, Almaniyada çoxlu xaricilər yaşayır. Və mən yaşadığım ümumiyyətlə Bochum şəhərində çoxlu xaricilər var.
Nevzat xanım, siz yəqin ki, orada işləmək üçün diplomunuzu təsdiq etməli oldunuz, de?
Bəli, amma ümumiyyətlə bizim Azərbaycan Tibb Universitetinin diplomu və bir çox universitetlərin diplomu Almaniyada artıq tanınır və bu mənə çox böyük bir çətinlik olmadı. Mən diplomu göndərdim, bir məktub da yazdım, diplomu tez bir şəkildə təsdiqlədilər və artıq mən həkim kimi burada fəaliyyətimi başlaya bilərdim. Amma sisteminə uyğun olaraq burada həkimlər uzun bir müddət belə deyək ki, 6-7 il Tibb Universitetini bitirdikdən sonra hardasa ixtisaslaşma etməlidirlər. Yəni ki, həkim peşə həkim adını qazanmaq üçün belə deyək.
Tip sistemində fərqlər böyükdürmü? Yəni, nə fərqləndirir? Yəni, Azərbaycanda da siz işləmişsiniz, Almaniyada da.
Çox böyükdür, əlbəttə ki, çox böyükdür fərqlər. Birinci onu, yəni ki, bu ixtisaslaşma deyək ki, belə illəri deyək ki, Almanın burada deyək ki, özünü həkim adlandırılması çox bir uzun müddət çəkir. Almanlar özü buna dözmür, yəni ki, ölkədən çıxıb gedirlər xarici ölkələrə. Amma xarici bir vətəndaş, yəni mənim üçün, Azərbaycan üçün bu çox bir, yəni ki, yaxşı bir şey. Deyək ki, Azərbaycanda belə bir imkanlar yoxdur həkimlər üçün. Həkim deyək ki, tibb universitetini bitirib, bir il həkim interni olub, sonra həkim kimi işləməyə başlayır. Amma bunlarda da həkim kimi işləməyə başlayırsan, ancaq ki, deyək ki, şöbə müdürü və klinikanın rəhbərliyi altında sən işləyirsən, iş aparırsan. Çox da sərbəst deyilsən. Yəni ki, sənə uzun müddət verirlər ki, sən özünü sərbəstliyə örgəşdirəsən. Amma həm də düzü desək, ölkənin böyüklüyündən, həm də ondan ki, klinikaların sayı burada çoxdur. Bizə deyək ki, klinikalar çoxu Bakıda yerləşir və bütün həkimlər çalışır Bakıda iş tapsınlar. Ona görə belə bir sistemin yaratmağı təsadə Azərbaycanda çox çətin olar. Təsadə Azərbaycanda işsizlik də çoxdur həkimlər arasında. Amma burada iş yerləri çoxdur və işsizlik olsa da iş yerləri daha çoxdur klinikaların sayına görə. Ona görə imkan burada daha çoxdur buna.
Müşahidələrinizə görə Azərbaycan mütəxəssislərinin səviyyəsi, aldıqları təhsili Avropada işləməyə imkan verirmi, yoxsa onlar üçün hansısa əlavə biliklər lazımdır?
Mənə elə gəlir ki, bizim artıq həkimlər o səviyyədədir ki, Avropada iş aparsınlar. Yəni, bir az da desəm, yüksəkdirlər. Yəni ki, bizim indi bu saat peşə həkimlərimiz. Yəni, praktiki cəhətdən mən deyim. Almaniya daha çox teoretik cəhətdən yüksəkdir və deyək ki, biraz texniki cəhətdən yüksəkdir. Amma praktiki cəhətdən bizim həkimlər əlbəttə ki, üstünlüyü götürür.
Bu, Almaniyadan Nülüfər İbrahimovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlık Radyosunun dalgalarında Globus programına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlık Radyosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus mən apardım Samirə Faik qızı. Gələn bazar günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun bu saatçi verilişi başa çatdı. Verilişlərimizi qaçırdınızsa, onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlik.org. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.